Ang pagsisimulang mag-aral sa isang eskwelahan ay isang mahalagang hakbang para sa mga bata at pamilya na lumilikas sa Australia. Ang mga anak ng migranteng pamilya ay malimit na dumaranas ng karagdagang problema kaugnay ng kanilang bagong paaralan. May mahalagang bahagi ang mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak at pinapasigla ng mga eksperto ang mga ito upang maging aktibo sa paaralan ng kanilang mga anak. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Maria Scheller. Sinabi ng isang ulat mula sa OECD na ang pakikipaghalo ng mga anak na migrante sa sistema ng eskwelahan ang pinaka-epektibong paraan ng pagsama nila sa kanilang bagong komunidad. Natagpuan ng ulat na ang pangalawang henerasyon ng mga estudyante mula sa mga migranteng magulang ay mas magaling sa paglutas ng mga problema, matematika at pagbasa kaysa sa mga estudyanteng hindi anak ng mga migrante at nasa ibabaw sila ng mga pamantayang itinatag ng OECD. Sinabi din ito na ang kaisipan ng mga estudyanteng migrante ay naapektuhan na kung gaano tumutulong ang mga eskwelahan at komunidad upang maalis nila ang mga balakid na hinaharap nila upang magtagumpay sa pag-aaral at makapagsimula ng bagong buhay. Walang duda na ang mga magulang ay may mahalagang papel sa prosesong ito. Nananawagan ang gobyerno ng Australia ng ganitong ugnayan ng mga magulang upang maging positibong ugnayan at aktibong bahagi ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang Iraking Ahod Gwargis ay lumikas sa Australia 4 taon na ang nakakaraan kasama ng kanyang asawa at 3 anak. Umaasa siya sa isang magandang kinabukasan.
We all left our country aiming the best for our kids. Our kids are the first aim for all of us, all the families. We have expectation to start here, new system, everything. It was really worrying. I have the 3 kids, 2 boys and 1 girl. Gradually, yes, they adapted, thanks God.
Ang unang hakbang para makapasok sa eskwelahan ay makipag-ugnayan sa paaralan para sa isang usapan. Ang paunang panayam ay kalimitang sinusundan ng pag-a-apply sa pamamagitan ng opisyal na enrollment form na kung saan ipapaalam ng eskwelahan ang resulta pagkalipas ng ilang araw. Maaring humarap sa isang problema ang mga migranteng pamilya at anak kapag nagsisimula sa isang bagong paaralan. Ang Parents Victoria ay isang organisasyong kumakatawan sa mga magulang sa paaralang publiko ng Estado. Ipinaliwanag ng ehekutibong opisyal Gail McHardy ang ilang kahirapang nararanasan ng mga magulang na migrante.
The most obvious one is sometimes the language barrier, but beside the language barrier, sometimes it's really just understanding the behavioral norms of an Australian school system. And I think that that's why it's so critically important that schools are always aware of the different members of their community in their school at any given time. And making sure it's not just enrolling your child to the school, it's also about inducting the family into the school.
Ang malimit na gawain sa eskwelahan ay hindi palaging ipinaliliwanag sa mga bagong dating o pamilyang refugee. Kasama dito ang pangangailangang magkaroon ng pagkain sa tanghalian o panahon upang masundo pagkatapos ng eskwela. Si Alordeng ay isang Sudanese na may karanasan at naglilingkod bilang liaison officer sa iba't ibang paaralan sa Melbourne. Nakikipag-ugnayan siya sa mga magulang, guro at estudyante upang maintindihan ang mga lengguwahe at mga harang kaugnay ng lipunan, ekonomiya at kultura. Sinabi niya na maaaring mawalan ng gana ang mga estudyante upang dumalo sa klase.
I'm experiencing with some of the kids, they wouldn't know exactly what they're doing with the school, especially with the schoolwork and all this. So like if you don't know anything, rather than opening up and say, I don't know this, I need help with that, you just maybe don't come to school. So like if they need help, they need to open up rather than just not coming to the school because they feel like they've been left out for some reason. They didn't know what we were there for until they realized we're there to help them and also to communicate with the parent.
Ang paghawak ng pagkakaiba-iba sa mga silid paaralan ay mahirap at kailangan ng paghahanda at mga nasa taas na level ng ugnayan mula sa mga magulang. Karamihan sa mga magulang ay iniimbitahan sa pulong ng mga magulang at guro o sa mga panayam. Ang mga panayam na kalimitang ginagawa minsan bawat taon ay isang dialogong isa sa isa sa pagitan ng guro at ng magulang na nagbibigay ng oportunidad upang pag-usapan ang progreso ng bata at ang mga problema sa kanilang pag-aaral. Sinabi ng isang magulang sa Victoria, Gail McCarty, na ang importanteng susi ay komunikasyon.
Not all families are fully aware of the expectations around parent-teacher interviews or conferences in some schools they're referred to. I think the best advice Parents Victoria could give the families from diverse communities is making sure that schools are very clear about people understanding the Aussie way and how we do our education system here and our rituals. So it's really important that schools have those conversations with families from different backgrounds in their school community and not just assume or make a judgment that those families know about those things.
Inirekomenda din na dapat dumalo ang mga magulang sa mga panayam na may bukas na pag-iisip at tapat na salita. Sinabi ni Alordeng na karamihan sa mga magulang ay nagpapakita ng malaking interes.
Parent interviews are definitely trying to know what your kids been doing throughout the semester. And most of our parents definitely want to come and know, and they want somebody to explain to them exactly what the teacher is saying rather than just the kid explaining the same thing. Maybe kid won't say exactly what the teacher is saying. So we're there to translate some of the parents in Somali and in Arabic, because getting a report, you need to know exactly what your kid is doing.
Karamihan sa mga eskwelahan ay maaaring gumamit ng mga tagasalin ayon sa pagkakaiba ng komunidad. Subalit ang pagsama sa buhay ng isang anak ay higit pa sa pagdalo sa mga pulong. Sinabi ni Gail McCarty na maaaring magboluntaryo ang mga magulang sa silid paaralan o sa mga gawain ng eskwelahan.
There's loads of ways of parents being able to participate in our Victorian government school system. Obviously, the first thing a Parents Victoria would encourage parents to do is join the Parent Association. And of course, then there's all the other things, for example, listening to children to read in the classroom, assisting in the school canteen if they have one, volunteering in the garden, helping out in sports activities.
Ayon naman sa ina ng tatlong anak, Ahod Guargis, ang pagiging aktibo sa paaralan ng kanyang anak ang susi sa tagumpay.
I encourage other parents to do so. You know, without the help of parents and families, the schools by themselves can't help the students, believe me. And let me give you something about myself. I work as a multicultural aide at Roxburgh College. And this year, all my kids are with me. I work with Arabic, Assyrian, Turkish families.
SBS. 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 SBS Radio.